Basango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokote ya Lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Moto moko nanu azwamite na bokono ya coronavirus oyo ezali kongala na mokili mubimba kasi mbula matari ya bikolo mibale misili kozwa mikano pona kobunda na bokono yango pe kopekisa yango kokota pe kongala na mabele ya bikolo mibale miye Vewa Lingala tope fatu okalala ya Vewa Lingala tunaki mokambi tope chef ya service ya programme national etali makambo ya bopeto mpe bandelo na ekolo Congo démocratique de Kotolo Dede Ndungi Ndungi tolanda.
D'abord, tu cibles l'aéroport international. L'aéroport Angili, le Yemouano, na Lubumbashi, Bangoka, na Kisangani, na aéroport ya Goma. Na l'aéroport wana, tu pesi ba caméra, caméra thermique, pour être dans la température, ya moutou, ya voyageur, ce qu'a traversé, na Liboso, ya champ, ya caméra, et qu'on peut élever température. Mais déjà, na pied d'avion, tu dois utiliser ba thermoflash, donc, qu'on soit pe ta température, na la musique et la voyageur au Bazoya. Mais aussi, tout ça qui réunit mon coin mouné, mais la société d'aviation au Bazan en cannabis de façon que Baoyo Bazon et ma passager Awa, Bako Kakope Sabango, de la passager à partir de la place Bazoïta, Bazala déjà la masque et la bango. Et de la question de qui tu veux que vous calabango, la masque, mais déjà à partir de la Fika Bazoïta Bazoya na Congo, Bazala la masque et la bango. Et Bissope, Bato Bazota la Moussala na niveau à l'aéroport, n'a pas point d'entrée au tout ciblé basana ba masque. Au-delà ya ba aéroport, to ciblé aussi ba point d'entrée sur grande barrière, petite barrière na Goma, Kasindi na Nord Kivu, Mahagi, Aru, ezali bisika oyo bande kona bisene ya Est, ba kitelaka mingi côté Entebbe, côté ya Kigali, ba katisaka de façon que bango pe bazala sécurisé.
Bokono ya coronavirus e bandaki mbala oyo na etuka ya Wuhan na Chine. E siliko boma bato koleka kama moko na tuku sambo, e zwi koleka bato koto sambo na kama sambo, mpe e panzani na ba kontinan inso na Etats-Unis, ba siliko zwa mbokono yambo, e pesami na moto, mwasi ya pesi mobali na ye, loko la pe na Rusi, na Afrika, nano ba yebi kozwa moto mokote na bokono boye. Na territoire ya Beni banamboka Oisha pe zinga zinga bazali kokima bozangi bokengi uto tongo ya lelo tope butu boleki kelasi pe likuke ya misala miso e mikangamaki tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi.
Misala nyonso mitelemaki o etando ya ba groupement bambu ba kisiki pe bakila tenambu wapi banguna bazali koboma mikolo nyonso ba imboka wangoma taipa azali mufandi ya Oicha.
Lelo ba klas ya kote kartie mabate lezaraki pe batu nyonso ba na kelasi ba kini na kote ya tenambu ba mekaki ko sokola pe ma minduki ya basoda ne bana ba kini na populasyon ba kini.
Pona mambo mlolo kabaya mapinga ekolo Kongo Demokratik ezalite kosala misala lolenge longobani.
Nazali susu na option anate ya koloba balase operasyon. Operasyon ite la basi balasa deja operasyon toyoka ki lenge balobaki mwali ka eza na kontrol na FRDC Medina eza na kontrol na FRDC eske kontrol ya mwali ka na Medina ezali sinonimi ya insecurite na bisika o ezalaki na kimia.
Utaingumba Beni na Nordi ya Kivu Erikas Mwisi pona VO Afrika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Na ngambo ya Congo Brazzaville na CHU Centre Hospitalier Universitaire Balongoli Bato koleka tuku motoba tolanda sango na Arsène Séverin.
Docteur Ulrich Judicael Biez, DG adjoint ya CHU à Limoliboui.
Depuis Kalapé. Il était bon que tout le monde l'a officiellement na liste ya personnel ya CHU.
Tokozonga la sango o simangonga mibale, sango esusu simangonga mibale pe na Facebook pe na site internet na biso wabino edi isango.